Слава Україні, це черговий епізод Pentagon Leaks. Мене звати Валерій Кауниш. Четвертий вже у нас епізод. І сьогодні він здебільшого буде присвячений тому, про що пишуть. Безпосередньо про самі документи. Але почну я з трохи іншої теми. Чому зараз я не буду багато розповідати про Тейшеру? Там нічого не змінилось. Він очікує на засідання суду, воно має відбутися, як я вже неодноразово казав, в середу, тому до середи, можливо, ми будемо мати там якісь невеличкі тексти стосовно того, як іде і чим він живе, наприклад, такий текст в суботньому, здається, числі, помістила у Wall Street Journal. Нічого цікавого, все те, про що я розповідав раніше, і про однокласників, і про сім'ю, батьки розлучилися. До речі, і мати також була пов'язана з армією, батько служив і був військовим, а взагалі вони розлучились в 11-му році, а він жив з матір'ю, ну і все таке інше. Згадують однокласники про те, що він також був похмурий, а вони його трохи боялися, і там був такий коментар, що дитина, яка приходить в школу в камуфляжі, сидить на задній парті, мало з ким розмовляє і захоплюється зброєю, то це дитина, яка викликає недовіру у школі. Тож ось таким був, за словами його однокласників, Джек Тейшер. А розповідати я буду сьогодні про те, що пишуть і хто пише. Можливо, ви задавалися питанням, завдяки кому стало відомо про закриті файли, які Тейшер опублікував в групі з 20, можливо, 30 людей в Діскорді. Відповідь на це вона, в принципі, її надали ще представники Bellingcat, пан Толлер, якого тексти якого ви можете знайти на телеграм-каналі «Чорна лампа». Так ось керівник цього відділу розслідувань в Bellingcat, він, здається, за 2 чи 3 дні після того, як почався злив цих документів, він провів власне дослідження, і перша точка, де були помічені в відкритому доступі, це був такий собі телеграм-канал, який називається «Донбас Дєвушка». Він так і пишеться англійською латинськими літерами. «Донбас Дєвушка». Ну, зрозуміло, перекладається «Дівчина з Донбасу». І ось постало питання, хто ця дівчина. І Wall Street Journal провела власне розслідування і на вихідних поспілкувалась з цією Донбас Дєвушка. І ця особа не має жодного стосунку ані до Донбасу, ні до Донбасу. До Дєвушка має, але це, давайте так, це Сара Білс, це американка. Вона живе у Вашингтоні. Вона також колишня військова, вона також служила на авіаційній базі, як і Тейшера, але якщо Тейшера служив у військово-повітряних силах, Сара Білс, вона була в воєнно-морських силах. Так, і вона була на острові Уітбі, в них там була база, їй 37 років, ось вона, їй 37 років, вона розведена, хоча це нічого не говорить про і немає якоїсь такою важливою рисою для цієї дівчини. Дівчина, їй 37 років, так? Не дівчина вже. Так ось, вона служила, вона є одна, як вона говорить, однією з 15 тих людей, які модерують ось цю мережу Донбас дівушка. Мені подобається так говорити. Тому що треба розуміти, це не тільки телеграм-канал, це і канал в Твіттері, це і подкаст-канал в Spotify, і Ютуб-канал. Зокрема, ось ця баришня, вона займається ще тим, що вона записує подкасти. Подкасти для цього каналу. І слід зауважити, що ось ця Донбас-дєвушка, це не просто якісь фріки, які підтримують війну Росії проти України, а вони підтримують. Це один з, ну, з центральних, якщо можна так сказати, джерел для англомовних, які підтримують Путіна, які підтримують війну. Я послухав деякі подкасти, не всі зрозуміло, так, аби зрозуміти, що, про що там йде мова. Вони різного хронометражу, і там приходять люди, які, вони не скриваються, так, і це якісь там аналітики і проча фігня, які розповідають там про українську корупцію, які розповідають про те, що Путін має право на цю війну і все таке інше. І ось одним з облич цієї рашистської пропаганди для англомовного світу є ось ця Сара Білс. Так? Що про неї ще відомо? Вона, окрім того, що вона прославляє російську армію, вона ще збирала кошти, вони випускали якийсь мерч, для говорячи про те, що всі кошти, які будуть отримані від його продажу, там футболки, толстовки, все таке інше, вони підуть на нужди російської армії. Вона тащиться від Вагнера. І що цікаво, в неї ось ця вата головного мозку, вона, ну, майже така, як і у більшості, хто вирішує офіційно поговорити про свої проросійські погляди за кордоном. Я сказав, Вашингтон, Wall Street Journal, вони знайшли її. Вона дала їм інтерв'ю, вони з нею поспілкувалися. І ось в цьому інтерв'ю вона розповіла про те, що, знаєте, я не ненавиджу Україну. Я не ненавиджу українців. Але, зокрема, той ордер, який Міжнародний кримінальний суд видав на Путіна і звинуватив його у військових злочинах, це лицемірство. Дуже важко розповідати і дуже важко якось раціонально сперечатися з людьми, які не розуміють, що тут відбувається, не розуміють історію того, що відбувається. Для мене прикладом, ну, такого являється, ну, наприклад, той самий Лула, так, президент Бразилії, який думає, що існує якісь універсальні формули, умовно кажучи, миру, які можна застосовувати, не дивлячись ані на контекст, ані на історію, ані на мову, ані на відносини між країнами. Ну, є така пластмасова рамка, її можна покласти, трохи там щось підробити, і ми отримуємо мир во всьому мирі, і всі будуть задоволені. Ось, зокрема, Білс і така. Але їй подобається. Так? Вона служила, як я сказав, але вона була звільнена в запас, До речі, звільнена з пониженням у званні. У американців там своя система, так ось просто зафіксуємо. Вона зайшла на позицію і на звання E7, а вийшла з служби в званні E5. Так, вона понизила. Чому її понизили у званні, невідомо. А що стосується причин, то вона пояснює, що це наслідки якогось ПТСР. Так, в неї був стрес, і ось вона. Причини цього ПТСР невідомі. Невідомі. А що стосується, до речі, її ось цей дівушка. Вона повідомляла, і якщо послухати подкасти, тим більше перші, вона говорить з таким німного русським акцентом, отак точніше буде. І вона розповідала, що вона з Луганську, але направду виявилось, що це не так. Вона, звичайно, там інтересніше стосовно того, що в неї є якісь там російські корні, але які це російські корні, по якій лінії, не зрозуміло. Але тепер всі ми знаємо, так? Ось ця Донбас-дівушка, коли ви це побачите, ви знаєте, що це, направду, американські симпатики Путіна, які, і тут важливо, співпрацюють і розповсюджують російську пропаганду не просто так. Не просто так. Я в цьому впевнений. І про це, про соціальні мережі, давайте зараз ми і поговоримо. Ось я вирішив так перебивати наші теми. Тож, поговоримо про те вже безпосередньо, що пишуть і про інтернет. Вашингтон Пост нам розповідає багато цікавого. І, зокрема, мова йде ось про цей текст. Він присвячений документам, які вийшли з Діскорду, і які розповідають про те, наскільки успішні, це варто визнати, наскільки успішними є росіянці в інформаційній боротьбі. Так, заголовок ви бачите, що ось ці покидьки російські, вони говорять про те, що, і це підтверджують розвідки, що тільки 1% їх фейкових акаунтів, які вони створюють, враховують і закривають соціальні мережі. Це велика проблема. І мова йде і про Google, і про Meta, про всі-всі, де є ці соціальні мережі. Цей документ, про який розповідає Washington Post, він був підготовлений об'єднаним комітетом начальників штабів. Окрім того, руку доклали, звичайно, там кіберкомандування Сполучених Штатів, європейське командування. Ось, і вони розповіли ці документи, вони зосереджуються на центрі, звідки йде ось ця інформаційна боротьба, а це у нас головний науково-дослідний обчислювальний центр Росії, Главнівц, так, і він виконує безпосередньо, він підпорядкований безпосередньо і виконує накази адміністрації президента Росії. І результатом цієї роботи є кампанія дезінформації, відомо так, як фабрика, називається фабрика. Так? І ось про цю фабрику безпосередньо і є великий текст у Washington Post. Вони розповідають про те, що там, починаючи там роки, ця фабрика працювала, що в 22-му році вони почали ще більше удосконалювати, іде. І як пише Washington Post, цитуючи цей документ, я також процитую його, ці зусилля, мається на увазі по трансформації, по укріпленню фабрики, ці зусилля, ймовірно, посилять здатність Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном. І ось чому я кажу, що ось ця Донбас-дєвушка, вона не просто так. І вона вписується дуже органічно в цю структуру, так, коли центр обчислювальний, назвемо це, фабрика, окей, фабрика починає формувати наративи і відповідати за технічну компоненту, а вже творча якась здатність розповсюджувати ці наративи, які напрацьовані в Москві, вони заходять через таких білз, так, через таких інфлюенсерів, які, зокрема, на англомовний світ розповсюджують російські наративи, видаючи їх за свою власну точку зору. Про технічну складову там також йдеться, нічого нового. В резюме говориться, що боти цієї фабрики, вони переглядають, лайкають, підписуються, поширюють контент, маніпуляція доступна з переглядами, маніпуляція доступна, вони можуть це робити, переміщати, це завдяки кількості переглядів, переміщати в рейтингах переглядів якісь новини, тексти, повідомлення. Здається, що в деяких випадках ця сама фабрика, вона може безпосередньо, маючи дані, номера телефонів, адреси електронної пошти якихось абонентів, надсилати їм прицільно необхідну інформацію. Так, ця тактика, вона своє відпрацювала на виборах, зокрема, в Штатах в 2016 році. Тож, правила гігієни ніхто не відміняв. Так, ми не ділимося своїми персональними даними, стараємося не дуже, взагалі не приймати участь в цих, як це, вікторинах, тестах, зокрема, Cambridge Analytica, пам'ятаєте, так, вони збирали інформацію завдяки безпосередньо тестам. Ось там на психологічну і все таке інше. Але цікаво, що в цьому документі, про який розповідає Washington Post, ще продемонструю цей заголовок. Так ось, вони розповідають про шість кампаній інформаційних, головних, які відпрацьовує безпосередньо ця фабрика, а загалом був там ще запущений один центр. Він називається Центр спеціальних операцій у кіберпросторі. Він також російський. Зрозуміло, кількість центрів, вона дорівнює кількості спільного бабла на створення цих центрів. Але зараз не про це. Так, зараз не про внутрішню військову корупцію на Росії, а про загальні операції, які вони відпрацьовували. Їх шість, і я їх перерахую. Тож, перше, одна, вона загальна, вона не стосується війни в Україні, вона стосується того, що дезінформаційна кампанія полягала в тому, що офіційні особи Сполучених Штатів нібито приховують побічні результати вакцини від, зокрема, ковіду, аби ось розпалювати розбіжності на Заході, так, що американці не щось не договорюють про те, як вони використовують, які результати від вакцинування людей. А далі йдуть наративи вже про Україну безпосередньо. Окрема інформаційна кампанія, вона стосується того, що як Азов безчеловічно і карательно діяв на Донбасі. Так, ці жахи про про звірства українських збройних сил. Це кампанія. Вона стосується безпосередньо біженців і перш за все біженців українських в країнах Балтії. Сенс цієї інформаційної кампанії про те, що нібито, підкреслюю, нібито в Латвії, Литві, Польщі збираються хапати українських чоловіків і відправляти біженців назад в Україну воювати. Четверта кампанія – це про те, що нібито Служба безпеки України почала і проводить активне вербування співпрацівників Організації Об'єднаних Націй, аби ті ж пигували на користь України. П'ята дезінформаційна кампанія. Вона стосується того, що Україна, нібито використовуючи свій вплив, ну, вона проводить операції впливу проти країн Європейського Союзу за допомогою країн НАТО. Бред повніший, якщо ти намагаєшся зрозуміти, як це відбувається, і що в більшості своєї країни Європейського Союзу вони є країнами Альянсу. Але для дезінформації і для пересічного потребителя, вибачте на слові, це не має значення. Так, можна в рашистському мозку протиставити НАТО і Європейський Союз, і взагалі все буде ок. І шоста така велика кампанія. Вона має на меті знайти і виявити, а далі вже проводити якісь дії по там дискредитації, зокрема тих, хто, ну, кого можна назвати українські інформаційні воїни. Так, це ті, хто безпосередньо воює, ті, хто розвінчує ці фейки, і ті, хто намагається розповідати і вскривати. Ну, і хакери, звичайно. Так, і хакери, звичайно. Тож, ось проти цих людей також ведеться інформаційна кампанія. Ну, ось вам ще раз. Мені подобається. Продовжуємо. Слід зауважити, що якщо б не цей текст Washington Post, про який я розповідав, то можна було б сказати, що зараз тексти американських медіа про дискордові документи, всі ці Pentagon Leaks, вони відійшли від української тематики. Виглядає так, що видихлися журналісти, і все, що було злито в мережу стосовно України, воно вже відпрацьовано. І тому залишається писати про якісь інші теми. А ці інші теми, вони не менш цікаві, перш за все, звичайно, для західних читачів. І багато текстів пішло про партнерів західних. Ну, тут варто, наприклад, почати з того ж самого Wall Street Journal. Ось у них з'явився такий текст. Мова йде про те, що згідно документів розвідки США показують, що військові відносини між Росією та союзниками Сполучених Штатів на Близькому Сході, там починається якийсь розбрат. В одному з документів, про який пише Wall Street Journal, розкрито план російської оборонної фірми побудувати регіональний центр технічної підтримки і обслуговування безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах. в цьому центрі нібито планується обслуговувати безпосередньо російські ракети, російські бойові машини, які вони продають на експорт в країни Близького Сходу, в країни Перської затоки. Так, і можливо, ну, щоб ми мали на увазі, не тільки, щоб обслуговувались та техніка, яка продана Об'єднаним Арабським Еміратом, але й всім країнам, які знаходяться поруч. І поруч, як відомо, ну, умовно, звичайно, поруч знаходиться Єгипет. Єгипет, і тут варто зауважити, що до того Вашингтон-Пост написав, в Україні, до речі, це звичайно широко обговорювалось, те, що Єгипет нібито планував виготовити та продати Росії 40 тисяч ракет цього року. Не зрозуміло, про які ракети йшла мова, чи то балістичні, чи то реактивні, чи то взагалі мова йшла про снаряди. Але так чи інакше, по-перше, варто пам'ятати, що Єгипет є офіційним союзником Сполучених Штатів, і тому вплив на президента Єгипту і взагалі на Єгипет у США є. А по-друге, те, що єгиптяни після того, як побачили цей злив, вони виставили вперед міністра закордонних справ, і він сказав, що ні-ні-ні, ми залишаємось нейтральною країною, ми в цій війні не працюємо, і до побачення. Але є інші країни. Так, інші країни, про які і пише Wall Street Journal, ну, зокрема, мова іде, там нагадується про те, що вагнери намагались купити зброю в Туреччині, але пам'ятаємо, Туреччина – країна член НАТО, так, і офіційно це зробити там було неможливо, але це не говорить про те, що не можуть з'явитись якісь контракти на чорному ринку в Туреччині. Підтверджень цьому немає. Ну і ці документи, вони показують, так, що військова потужність Росії на Близькому Сході та в Північній Африці, вона все більше і більше звертає увагу американців, оскільки там і у американців є свої зв'язки в питанні безпеки. Ну і дійсно це викликає занепокоєння, що ті самі Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, вони можуть допомагати Росії обходити торгівельні санкції, які вводить Захід. Тож може бути таке. Інша країна, до якої уваги навіть більше, ніж до Об'єднаних Арабських Еміратів, це, звичайно, Китай і, звичайно, Тайвань. З Тайванем там взагалі не все просто. Наприкінці минулого тижня з'явився Вашингтон-Пост, поставив текст, посилаючись на один з документів. Це велика аналітична доповідь була стосовно боєздатності Тайваню в разі чого, ну, звичайно, в разі нападу на Китай, і одному з аспектів там було приділено дуже багато уваги. Тож, згідно з цього документу, Тайвань навряд чи зможе перешкодити китайській авіації, і якщо почнеться конфлікт, і авіація буде безпосередньо залучена. Нагадую, між Китаєм і Тайванем затока, так, і в оцінках, зокрема, розвідок, говориться про те, що офіційні особи Тайваню, не штатів, Тайваню безпосередньо, вони самі сумніваються в тому, що їх протиповітряна оборона може точно виявити пуски ракет, що лише 50% літаків, тайванських літаків, готові безпосередньо до участі у бойових діях. Це виглядає трохи дивно, враховуючи і рівень підготовки, враховуючи і рівень протистояння, постійний рівень протистояння з Китаєм, і рівень технічних можливостей, і рівень військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Відверто скажемо, він в рази більше, ніж підтримка України. Тому дані про те, що нібито тайванські ППО, вони і взагалі ППО в Тайвані гірше, ніж ППО в Україні, при всій повазі до наших повітряних сил, але у нас це вже така суміш систем ППО, що тільки диву даєшся, як нашим бійцям, нашим Збройним силам України вдається поєднати ці різні системи, тому що розуміємо, так, одна країна, одна система, це нормальна практика. У нас все, у нас британські, французькі, американські системи, ми намагаємось поєднати там американський Patriot з радянським ще там С-300, ну, тобто. А в Тайвані, здається, все було добре, там стоять Patriot-и. Але про що нам говорять ці документи і Washington Post, так? Що в разі потенційного конфлікту воєнно-повітряні сили Китаю, вони будуть мати набагато кращі можливості для встановлення контролю над небом, ніж у Росії було в Україні. Зараз дійсно і всі аналітичні доповіді, про які розповідають ті самі дискордові документи, так, ті самі Пентагон Лікс, вони порівнюють будь-який конфлікт майбутній з війною в Україні. І тому вони говорять, дивіться, у Китаю можливості краще взяти під контроль небо, ніж у росіян взяти під контроль небо в Україні. І звичайно, мова йде і про те, що Китай готувався і вкладав гроші, на відміну від Росії, де ці гроші крали на війну, але тим не менш. І взагалі варто нагадати, чому з'явилось цей акцент зараз на Тайвані. Там постійно відбуваються навчання військові, але це важливо, але не дуже. Справа в тому, що і самі американці свідомі з того, що війна, скоріш за все, там буде. І тут варто, наприклад, згадати інтерв'ю директора ЦРУ Уільяма Бернса. Так ось він заявив в одному з інтерв'ю, здається, це було на CBS, що Сі Цзіньпінь розпорядився, щоб його військові були здатні захопити Тайвань до сторіччя народної освободительної армії Китаю. А це, нагадаю, 2027 рік. Бернс, звичайно, сказав, ні-ні-ні, хлопці, вибачайте, я не говорю про те, що війська мають розгорнутися саме зараз, що війська мають і підуть зараз в атаку. Але, говорить, у нас є така інформація, що, ну, ось 27-й рік, скоріш за все, буде якимось там конфліктом. Ну, ось ця акцентуація на якихось датах, вона дійсно є, і у москалів вона є. Але наскільки це відповідає саме там 27-й рік, ми не знаємо. Поки що не знаємо, але всі готуються. Так, і всі готуються, і проходять там переозброєння, напучування технікою, але є один фактор, який точно відрізняє можливу кампанію від в Тайвані, від кампанії, яка триває в Україні. Як відомо, в Україні немає американського або іншого західного контингенту. Воюють українці західною зброєю. В Тайвані ситуація буде інша, і тут варто пригадати генерала Марка Мілі, так, керівника об'єднаного комітету начальників штабів, який ще в листопаді минулого року сказав, що Пентагон працює над тим, щоб переконатися, що Тайбей з одного боку зможе захистити себе сам, але що армія США готова прийняти участь у разі вторгнення Китаю на острів. Тож там буде і армія Китаю, армія Сполучених Штатів. Є один фактор, так, який американці видають як добрий фактор, так, що у Китаю може не вийти, наприклад. Так, в них багато техніки, але, говорять американці, китайці не воювали з 1970-х років. Так, і вони не мають практики, вони не мають злагодження, так, вони грають в солдатиків, але вони не є солдатами. Вони не воювали, вони не приймали участь у військових кампаніях, і тому, як вони себе поведуть на полі бою, ніхто не знає. Так, ну, звичайно, китайці думають, що вони зможуть зробити неможливе, а американці думають, ну, хлопці, якщо ви там пораху не нюхали в реальному бою, то куди вам там саватися. І за всім цим спостерігають українці. Дивляться, ну, давайте. Але є дійсно проблеми, повертаючись до Pentagon Leaks, про які вони пишуть, і американці це фіксують. Ну, наприклад, підрозділам ППО Тайваню, як це не дико звучить, не вистачає злагодження. Так? І вони можуть, як вони називаються, не вистачає загальної оперативної картини. Тобто системи бачать ціль, але зв'язку між системами, хто цю ціль буде збивати, немає. І, тобто, кілька підрозділів, вони можуть стріляти по одній цілі. Ну, умовно кажучи, є там такий принцип, там дві ракети в одну ціль. Ну, чому це не можна зробити, але в даному випадку я ж не збираюсь критикувати, тим більше не маючи якогось відповідного знання. І ще один аспект. Це вже аспект з точки зору психології, про що йдеться в цих документах. Там говориться про те, і в контексті ППО, зокрема, що протиповітряна оборона Тайваню, бійці, спеціалісти, вони можуть вагати, це цитата, так, з документу, вони можуть вагатися у використанні, у необхідності, у можливості використання збиття пілотованих літаків через побоювання ескалації, навіть за наявності наказу про перший удар або неминучість повітряної загрози. Це те, про що, зокрема, я питав людей, які готувались до війни, до самої війни. Я ставив банальне і, вибачте, примітивне питання стосовно того, чи готові ви стріляти. В мене була на ефірі жінка, дуже цікава. Я зараз, вибачте, не пригадаю, хто це був, але, можливо, мені вдасться це. Так ось, це було, здається, 2 чи 3 тижні до початку широкомасштабного вторгнення, і сидить красива дівчина, і я в неї питаю, ви готові стріляти? Ну, живу людину, а яка? Так, готова. А вона займалась тактичною медициною. Так, готова. І ось цей бар'єр, так, було перейдено, ну, безпосередньо в перші дні війни в Києві. І, до речі, один такий свідоцтво того, що цю червону межу стріляти в ворога людиною, людині, яка до того була доброю, спокійною і не думала про вбивство іншої людини. Пам'ятаєте, на початках безпосередньо в Київській області, було багато випадків friendly fire. Так, коли ми стріляли по своїх. Так ось, це є наочна демонстрація того, що ми були готові стріляти. Так, це не та демонстрація, якою хотілося б, але коли ти за малейшей, да, необхідності готовий там висадити рожок, це говорить про те, що так, в тебе цього психологічного бар'єру вже не існує. Це ти потім будеш вже розбиратися, куди ти попав, але головне, ти зміг натиснути на гачок. І це працює. Так ось зараз таку саму психологічну проблему фіксують американці в Тайвані. І більш того, тайванці самі про це говорять. Вашингтон-Пост поставив цитату колишнього заступника командувача ВПС Тайваню. Ось що він говорить. Ми не можемо зробити перший постріл. Нам заборонено наносити удари, доки по нас не вдарять. У будь-якій надзвичайній ситуації ми зв'язані по руках і ногах, тому що ми встановлюємо перед собою обмеження стосовно того, коли і як реагувати. Ось вони не перейшли цей бар'єр. Але, ну, звичайно, ми бажаємо Тайваню, що в них не буде бойових дій і все для них закінчиться тільки якоюсь демонстрацією м'язів з боку Китаю, але це дуже швидко мине. Тайванські військові і, можливо, тайванські цивільні дуже швидко навчаться вбивати ворога. Обіцяю, це була остання така перебивка на сьогодні. Декілька слів вже на закінчення, звичайно, про Україну. Як я казав, багато вже не пишуть про нас, але це вже стало якимось, ну, таким прикладом для того, аби поміркувати, до чого це призведе. Відомі українські коментарі стосовно того, що це не повпливає, злив цих документів не повпливає на хід підготовки до контрнаступу, до наступу українських збройних сил. І про це говорять всі, не тільки в Україні, до речі, наприклад, Сем Чарап, аналітик з питань Росії, відомою аналітичною, найвідомішою, я б навіть сказав, американської компанії RAND. Ми робили з ним якось інтерв'ю на прямому. Так ось, він зараз говорить про те, що можливо зміни якісь і будуть, але це будуть зміни в часі, так? Процитую його. У відкритих джерелах точилась дискусія щодо ймовірного напрямку на південь. Можливо, це вплине на час. Мається на увазі розповсюдження цих документів в час на ще більшу підготовку. Не буду зараз навіть намагатися розмітковувати про напрямки наступу, хоча якщо ті, хто слідкує, що зараз відбувається на полі бою, більш-менш стає зрозумілим, якщо подивитись на інтенсивність рашистських обстрілів, куди вони мітять, куди вони стріляють останні там 3-4 тижні. Інша проблема, з якою американці думали, що вони стикнуться, полягала в тому, я про це казав в минулому епізоді, вони боялися, що після того, як з'явилися ці документи, росіяни почнуть закривати джерела, так вони почнуть там перезавантажувати свою систему, тому що, і це неодноразово підкреслюють в будь-якому, до речі, не тільки Вашингтон-Пост, будь-які західні медіа, коли пишуть про це, вони надають думку фахівців з безпеки, які розмірковують про те, що більшість отриманих даних цих Pentagon Leaks, це дані не від агентурної мережі. це не ЦРУ, умовно кажучи, так, це не шпіон. Це моніторинг каналів зв'язку, негласний, так? І були побоювання, що після того, як росіяни побачать, так, характер інформації, і вони почнуть намагатися закрити ці канали зв'язку, або посилювати їх безпеку, або міняти людей на них. Нічого цього не відбулося. І, здається, в «Нью-Йорк Таймс» вони написали такий підсумковий текст, він вийшов в, здається, в суботу. Так, здається, в суботу його писали, зокрема, Трояновський, він очолює бюро «Нью-Йорк Таймс» у Москві, і я забув, як його. А, Крамер. Крамер, який очолює київське бюро, українське бюро «Нью-Йорк Таймс». Так ось вони писали, що немає жодних ознак стосовно того, що Кремль вжив заходів, щоб заблокувати Сполучені Штати від їх втручання, від їх проникнення в російську систему безпеки. Ну і добре. Ну і добре, що в них на це не вистачає сили можливостей. Будемо продовжувати і далі. Закінчувати на четвертому епізоді якось не цікаво. Тому чекайте, будуть далі епізоди, будемо розповідати про те, що відбувається з документами. Ну і подивимось, дочекаємось першого засідання суду, середа, скоріш за все, це буде епізод в четвертому. Ще цікаво, що буде розповідати про свої мотиви безпосередньо Джек Тейшера, який злив ці Pentagon Leaks. Дякую, що дивилися. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, рекомендуйте цей канал з своїм знайомим, не тільки в мережі YouTube, можна лінки кидати на інші соціальні мережі. Тож, дякую, що дивилися, тримайтеся, переможемо.